Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Piecvīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Ingas Bērziņas oficiāla uzaicinājuma 10. un 11. juņī Latvijā visosīs Eiropas komisijas priekšsādātojs izpildvietnieks kohēzijas un reformu jautājumos Rafaels Fito. Vizītes mērķis ir diskutēt par iespējamiem risinājumiem stiprinot Eiropas austrumu pierobežas drošību un ekonomisku attīstību, kā arī klotiņi īpazētīs ar austrumu pierobežas reģionu. Vizītis ietvaros Eiropas komisijas priekšsādātojas izpildvietnieks tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, ministru prezidenti Eviku Siliņu, kā arī kopā ar vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas un Latgaļas plānošanas reģiona pūrstoviem apmeklēs vairokus nozēmēgus reģionālos attīstības un uzņēmē darbības atbalsta objektus Latgaļī un Alūksnī. Priekšsādātojas izpildvietnieks Fito un Eiropas komisijas postovi, tostarp ekonomikas un produktivitātes eistinošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis vizītes gaitā īpazēstos ar Latvijas pieredzi digitālos infrastruktūras stiprinošanā, Latgaļas speciālos ekonomiskos zonas uzņēmuma pulsāru optikas attīstību, Eiropas Savienības lietas finansēta uzņēmējdarbības centra Business Station darbu Alūksnī. Tāpat programmā iekļauts vizītes punkts pie Latvijas-Krīvijas robežas punktā Grebņevā, apliecinot Eiropas Savienības un Latvijas kūpējo apsaimšanos stiprinot austrumu pierobežas drošību un attīstību. Daugavpiļs jauniešu iniciatīvu centrā nozarasinājās energoefektivitātes uzlabošanas un telpu apdaris atjaunošanas darbi. 2025. Gada maijā būdarbu veicējies SIA Vanpro. Būdarbu izpildē ir 26% no kūpējo īplānoto darbu apjūmā. Būdarbi noteik atbilstoši apstiprinotajam laika grafikam. Saskaņā ar būvniecības dokumentāciju objektā pabeigti demontāžas darbi, lūgu nomaiņa, cokola siltinošana, tāpat turpinojās elektroinstalācijas darbi, jumta siltinošanas darbi, iekšēji un orēji apdaris darbi, apkuris sistēmas un ventilācijas tēklu īrēkošanas darbi un būdarbi noteik bez kavējumiem atbilstoši apstiprinotajam grafikam. Projekta mērķis ir uzlabot jauniešu iniciatīvu centra ākas un infrastruktūras energoefektivitāti, lai samazinotu ikgadējo primāro enerģijas patiereņu un sniegtu enerģijas ītaupījumu. Projekta īstenošanas laiks līdz šogada 31. decembram. Latgales kultūrviesturis muzejā atklotā kolekcionāra un izstožu kuratora Žila Bonviāla veidoto izstode Rūzis valdzinojums. Izstodē eksponēti priekšmeti, kas atkloja Rūzis botānisku viesturi zīda simboliku un izpausmi dekoratīvajā mokslā, gleznīcēbā, telnīcēbā, mūdī, parfumērijā un citur. Kai sadarbības partneri šimā izstodījis savu kolekciju priekšmetu spīdovoja gan privāti kolekcionāri no Francijas un Latvijas, gan Latvijas muzeju un viesturis līcēbu krotuvis, gan arī Romas katoļu draudzis no Latgaļas un Kurzemis. Kopumā eksponētas gandrīz 400 mākslas darbu un priekšmetu izstodēm. Šogad Rāzikņa sviņa 740 gadus un izstode Rūzis valdzinojums ir īpaša dovanā pilsātai, kuras vordu apvēja legenda par princesi Rūzi. Izstodi atbalsta Rāzeknes valsts pilsātas pašvaldības aģentūra, Rāzeknes kultūras un turisma centras, akciju sabiedrība Latvijas finiers, Verems Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas sijā, sijā Latrozē un arī biedrība Maikainē un biedrība Vijā Aras.
Laika ziņas.
Dienā gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Dienas pirmajā pusī dažvīt, bet sokot no piecpusdienas daudzvīt eislaicīgi lējis. Vairok nokrišņu būs valsts rītumos. Puses lāns lēdz mārans rītumu dienu un rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.